tɛmɛna wagati jan mɔgɔ caman ye filen ye perezan yɛrɛ la ka timɛni kɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ a ye a tɛ mɔgɔw lamɛ donc min mana kɛ a kunna k'a bɛ baara kɛ n'o de bon Etienne ka nomination ka se bi ma mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye min ye n da Etienne kan k'a fɔ ko mɔgɔ ladirilen don ni a donna ko min na lena kelen ne bɔa la n'i y'a ye a ye baara bila tan c'est que a n'u ma ɲa la de parce que mɔgɔ min don mɔgɔ ladirilen don sira kelen ne bɔ a bolo jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan a sera yɔrɔ dɔ ma tiɲɛ kan ka fɔ partout ça ne va pas ko jamana gulonnen don fɛn dama dɔniw de la kɛnɛya balo ani kalanko ani sécurité donc ni secteur ninnu si ma ɲi bon sɔrɔ sira corruption ni fɛn minnu bɛ yen peut-être gestion kɔnɔna na u ma ɲa kow la donc Etienne ye mɔgɔ min cɛ min don ne bɛ a dɔn ni mɔgɔ min kɔni kunna kelen ne b'a la n'a y'i don min na n'a ma taa dimi sira fɛ il n'hésite pas à démissionner c'est fui le cas avec le parti sadi où a bɔra nin cogoya kelen na parce que a n'u hakili n'a ma taa kelen fɛ bon n'a tun y'i ban ka taa fana u b'a fɔ ko a y'i ban ka ka jamana dɛmɛ mɔgɔ si tɛna se ka fɛn sɔrɔ ka fɔ cɛni ma
an ye mɔgɔ dɔw ɲininga olu y'a yira k'a fɔ ko ni ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni i ka kumakan tɛ kan ka jate minɛ ko a ka kan i ka baara bila i n'a fɔ an balimamuso min bɛ ba kɔfɛla la
ne tɔgɔ de ko Fatumata ne bɛ Mali la bon n ye jeune diplômé sans emploi a démission ka futara parce que ni bɛ ka mɔgɔ ka baara kɛ n'aw bɛ baara la ko an ka ɲɔgɔn lamɛn de mais ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ ka mɔgɔw lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la ni e ko i ka baara bila siɲɛ kelen o ka fisa sinɔn aw bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ sigiya kelen ye n'aw mɔgɔ bɛ mɔgɔw la aw bɛ mɔgɔw ka hakilinaw ɲɛnabɔ mais sisan n'aw mɔgɔ ɲɛna mɔgɔw la ka ban aw b'a kɛ i n'a fɔ an tɛ hadamaden ye bilen kuwa tiɲɛ yɛrɛ la n'a dimisɔn n'a diyara ne ye
kasɔrɔ mɔgɔ dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko ani gouvɛrɛnɛman y'a fɔ k'a fɔ ko olu de y'a bila sa walima Etienne de ye baara bila sa ko a kɛra fɛn fɛn kɔni ye ko ni ni mɔgɔ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ walima n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ko i kan ka jamanadenw lamɛn o la an bɛ an balimamuso lamɛn
ne ye madame Diop Adame ba ye ne ye ɲumankɛ prezidanti ye u fɔlɔla fɔlɔ ko Etienne ka fa ka ba ka u y'a remercie u tilala tuguni ko a demisioni la donc a mana ka fila fɛn fɛn ye an ma tigɛ a la kile fɛn o fɛn mana kɛ ni Etienne bɛ se ka jamana défend cogo min na a bɛ maloya bɔ jamana kan cogo min na a y'o kɛ aw yɛrɛ ko ko place aux jeunes n'aw ye denmisɛnninw gɛrɛ a la aw b'a to k'u hakilinata baara ni ni mɔgɔ bɛ jɛ aw ka jɛ tiɲɛ kan tiɲɛ de bɛ laban wa n bɛ mun ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an lamɛn bunahadamaden n'i ye lamɛnli kɛ i ka fili bɛ dɔgɔya n'i y'a ye hali Etienne ye an bɛɛ dɛmɛ dɔgɔtɔrɔso problɛmuw la ji tɛ ka sɔrɔ kuran tɛ yen c'est parce que funteni de bɛ yen n'u ma hinɛ anw yɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso ɛri kelen grève l'état même perd des milliards kuma t'o kalo kelen ma donc u kana to vraiment an k'a bila an kun na k'a don an dusukun kɔnɔ k'u mago t'an na u ka sira t'an na a y'a yira an na vraiment denmisɛnnin minnu kɛlen don k'u yɛrɛ hakilina feere k'u pisiko feere k'u ka dignité feere Etienne y'a yira k'ale t'o dɔ la miliyari tiɲɛni kɔfɛ sɔgɔsɔgɔnijɛbagatɔw ka fura tɛ ka di sidatɔw ka fura tɛ ka di parce que gɛrɛbu bɛ yen sitanɛ mun tɛ taa k'i yɛrɛ to i kan'a seme quoi parce que i t'a danyɔrɔ dɔn